Posloucháte podcast Radiožurnálu.
Vítejte v budoucnosti R. V této epizodě tak trochu zrecyklujeme téma cirkulární ekonomiky z minulého týdne. Hostem je tentokrát Cyril Klepek, zakladatel digitálního tržiště s odpadem Cirkl. Jeho cíl je jasný: uzavřít co nejvíc materiálových cyklů a pomáhat firmám na cestě k ideálně bezodpadové výrobě.
Je to o tom najít toho správného, protože vlastně u spousty materiálů, třeba nějakých drobných, tak ta firma to může zrovna vlastně poptávat. A u tohle materiálu ta firma může mít daný technologie, pomocí které vlastně je schopná vlastně ty daný materiály zpracovávat. Jo. To znamená, že vždycky je potřeba mít to správné propojení. Vlastně. To je vlastně něco, co vlastně dělá Cirkl, že ta firma se tam opravdu registruje, zadá tam ten materiál. A my máme tým odpadových expertů, který se na to podívá často jakoby i na místě. A říká si, no tak to je zajímavý, tohle, tyjo, pro koho by to mohlo být dobrý. Tyjo. A vlastně zkusí propojit na někoho, u koho víme, že by to vlastně pro ně mohlo být zajímavý.
Budoucnost R. Když si otevřete web cirkl.cz, psáno s Y, najdete tam různé druhy materiálů, které už firmy neumí využít. Od různých odřezků a přebytků z plastu přes použité přepravky a palety až po směs antuky a sádry vzniklou jako odpad z licích forem. A v současné době třeba i bavlněnou látku na výrobu ústenek. Co je pro jednu firmu odpad, pro jinou může být kvalitní zdroj druhotných surovin. A cílem týmu Cyrila Klepka je propojovat tyto firmy a snižovat tak množství odpadu, které skončí na skládkách. Ještě lepší by ale bylo, kdyby se firmy naučily přemýšlet nad svými produkty tak, aby při jejich výrobě vznikalo jen minimum odpadu, říká Cyril Klepek v budoucnosti R. Děkujeme, že jste dorazil k nám do podcastu.
Děkuji za pozvání.
Jak vy byste přesně definoval cirkulární ekonomiku? Co si pod tím posluchači mají představit?
Cirkulární ekonomika je systém, kterým se snažíme, aby materiály cirkulovaly nebo obíhaly v tom systému po co nejdelší dobu. Aby nedocházelo k těm věcem, kdy nám materiály končí jako odpad, což já vnímám jako nějakou absenci naší kreativity a nějakou chybu, protože vlastně z těch 100 miliard tun materiálu, co ročně na zemi získáme, tak třeba třetina skončí jako odpad. A to je nějaká chyba, takže cirkulární ekonomika naopak se snaží, aby ten materiál cirkuloval, aby obíhal v tom systému.
Jsou české firmy připravené na to uvažovat nad tím, co s tím odpadem mají dělat? Protože, jestli jsem to dobře pochopil, tak to byla i jedna z motivací, proč vlastně zakládat Cirkl.
Obecně cirkulární ekonomika je jedno z největších témat ve firmách. Zatím teda hodně komunikační, ale spousty firm tady dělá dobrou práci, protože si uvědomují mnoho věcí. Uvědomují si, že v době nějakých klimatických změn, tak ty odpady jsou velmi často něco, co vlastně je ten první dobrý krok, jak začít vlastně řešit nějakou svoji uhlíkovou stopu. Protože to, že opravdu jako já, dejme tomu velká automotive firma, udělám to, že ty moje odpady zcirkulují, že opravdu vracím zpátky do oběhu, tak tím si můžu odečíst opravdu velké množství CO2. A zároveň vlastně budu mít i jistotu, že to neskončí na skládce, protože v Česku máme dneska 178 skládek, na kterých končí miliony tun materiálu ročně. A říkám schválně materiálu, protože obrovská část toho jsou opravdu materiály, které ještě můžeme dál použít. Zhruba nějakých třeba 80%. Takže já bych upřímně řekl, že firmy jsou připravenější, než je třeba státní správa.
Říkal jste ale, že jsou připravené o tom mluvit, ale z toho jsem tak trochu pochopil, že ne všechny už něco skutečně dělají?
Jsou, aby to rozdělil na více do skupin. Jsou ty, kteří to dělají už dlouho a dělají to správně. Protože cirkulární ekonomika vlastně není nic jiného, než dělat to správně. Firma, u který, když ty obaly vlastně potom někde skončí na skládce, tak to je vlastně špatně nadizajnovaný produkt. Jo. Ta firma, když dobře ten produkt nadizajnuje, tak je schopná ten produkt třeba opravit. Nějakým způsobem ho dá třeba využít. Ty lidi mají tu životnost nějakou dlouhou. Jo. Takže jsou nějaké věci jako kazítka a tak dále. To je špatně nadizajnovaný produkt. To není úplně cirkulární, to je hodně lineární. Tak to je nějaká jedna skupina těch firm. Ty produkty si prostě dělají správně, mají dobrý produkty, které nekončí na skládkách a lidi mají rádi, používají je dlouho. To je úplně ideální scénář. Pak je ta druhá skupina, která se s tím snaží něco dělat a už na straně těch odpadů nebo tím, že třeba mění svůj business model. Spousty firm vlastně přemýšlí, tyjo, musím to vlastně prodávat, ten můj produkt, každý rok mít ty svoje salesáky a pořád tlačit do těch lidí ty nové produkty, anebo si to udělám službu a jde mi tomu ten kotel nebo světlo, vlastně můžu pronajímat na hodinu. Jo, to je nějaká druhá velká skupina a tu cestou hodně míří třeba i také velké firmy. No a ta třetí se zásadně chytá, co kde dělat, protože vlastně cirkulární ekonomika má určitý principy jako odpad zdrojem a digitalizace a tak dále. A vlastně pro každou tu firmu ta největší příležitost je trošku někde jinde. Takže některá firma zkouší vytvářet něco z odpadu, třeba plzeňský prazdroj s pekárnou Zemanka, tak vytváří sušenky z pivovarnického mláta. Některé firmy přemýšlejí, co s tím odpadem dělat, co je produkujou, takže ty cesty jsou různý.
Vy jste nakousil ty principy, zmiňoval jste odpad zdrojem. Je to skutečně tak, že jakýkoliv odpad bude zdrojem? Trošku mířím tím, že když nás teď někdo bude poslouchat a třeba bude chtít zavést principy cirkulární ekonomiky a řekne si, no my tady máme nějaké zbylé krabice od produktů, tak ať si to někdo vezme, tak i to je správný krok?
Určitě, ten první dobrý pohled. Podívat se na ty moje materiály, co dneska tam máme, ty moje odpady, mám tam, dejme tomu, nějaký folie, nebo nějaký krabice, nebo nějaký palety. A ta hodnota je strašně individuální. Pro někoho to může být odpad. Může to být něco, co opravdu už jako nechce, ale nemá to pro něho žádnou hodnotu a potřebuje se ho zbavit. Ale firma nebo nějaký jednotlivec, 50 km daleko, ta pro něho třeba ty palety můžou být využitelný, nebo ty folie už odpadní, mohou být pro něho využitelný v tom smyslu, že třeba z toho dělá nějaký regranulát, jo? A potom z toho zase můžou být nějaký třeba výrobky. Já si pamatuju, že my jsme s jednou společností přes vlastně naší platformu, taky na společnost minulý rok, prodala plastový lahve z jednoho festivalu, jo? A plechovky. V obyčejně jako maličká věc. A to se krásně ilustruje to, že oni to potom prodali ty plastové hlavy do jedné firmy, která z těch plastů potom udělala takový struhy do 3D tiskáren a potom vlastně jedna umělkyně tak vlastně z toho vytiskla 3D sochu, která se na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně vytěžila za 165 tisíc korun. A ten materiál vlastně byl ten odpad, co byl na tom festivalu vlastně pár měsíců zpátky. Jo. Mimochodem ty plechovky z toho festivalu skončily na konci dne vlastně opravdu v náhradních dílech pro Škodovku.
Co když se ale potom s tou sochou už nic nestane? Co když ta skončí někde na skládce? Není tohle špatně? Tam by se asi měl hledat ještě ten další stupeň, aby těch cyklů, respektive těch stupňů toho cyklu bylo asi co nejvíce.
Jo, máte přesně pravdu. Úplně ideální, když ten odpad nevzniká vůbec. A to trošku jdu i proti vlastnímu biznisu. Ale to se taky opravdu s tím klientem snažím řešit, jo? Aby opravdu předcházeli vzniku tomu odpadu. Jo? Takže mi z nějakého výrobního procesu vzniká obrovské množství odpadu. Je to trošku moje chyba, protože mám třeba špatně nastavený prostě ten proces. A možná kdyby to začal dělat trošku jinak, tak ten odpad prostě negeneruju. Jsem schopen ho tam třeba i místně zrecyklovat a dál používat. Takže obecně ideální tomu odpadu předcházet. Jo? Ročně nám teďka se zvýšilo množství odpadu asi o 20%, takže nám to ukazuje, že v tom nejsme úplně dobří. Je to hodně díky samozřejmě nějaký rostoucí spotřeby obyvatel, ale i v tom průmyslu to roste hodně. Takže optimální je úplně tomu předcházet, nadizajnovat ty výrobky tak, aby opravdu věděl celý životní cyklus toho výrobku. To znamená, že z čeho to vyrábím, jestli to je nějaký jako udržitelný materiál a kde to končí vlastně. Když já jako výrobce vyrábím nějaký materiál, mě by mělo zajímat, jestli ten můj výrobek končí na skládce, nebo to končí někde, kde se zrecykluje, dá se mu druhý život. Což vlastně i ty plasty potom, opravdu jsme schopni otočit několikrát, jo? Já třeba 7x, 8x se většinou říká. To není jako samospásný. Cirkulární ekonomika rozhodně není pouze o recyklaci. Je to hodně o předcházení vzniku odpadů, o změnách různých business modelů, který vlastně umožní, abychom vůbec ten materiál často i díky digitalizaci nemuseli vlastně používat tak extenzivně. Jo? Je to o nějakým zlehčováním těch různých materiálů, že používám méně. Je to o nějakých chytrosti.
Když jste zmiňoval 20% nárůst toho odpadu, to jsou celosvětová čísla nebo jenom
to
česká?
To bylo z Česka zrovna.
Jenom z Česka.
Globálně, jak jsem povídal, těch 100 miliard tun, tak globálně máme nějakých 34 miliard tun odpadu, co z toho opravdu vzniká. Velká část toho jde na skládky v různých zemích, jako je Čína, Bangladeš, Indonésie a tak dále. U nás ty čísla jsou samozřejmě menší, nicméně pořád tady máme těch 178 skládek, který mimochodem každých 10 hodin hoří a je to poměrně jednak neekonomický, ale jinak je to strašně šíleně environmentální.
Třeba plastový odpad často nekončí na skládkách, ale v oceánech. Každý rok se tam dostane na 8 milionů tun plastu. OSN v této souvislosti mluví o planetární krizi. A nejsou to jen medializované plastové lahve, ale především mikroplastové částečky, které se do vody dostávají ze syntetických vláken z oblečení nebo zbytků z automobilů. Pneumatik. Stav světových oceánů a jejich znečištění plastovým odpadem zkoumá Expedition Round the World. Výprava na lodi, na které se za 2 roky vystřídá 300 žen, ekoložek, dokumentaristek nebo třeba potápěček. Se zakladatelkou expedice Emily Penovou mluvil pro magazín Experiment Matěj Skalický.
Budeme se plavit kolem velkého oceánského víru v Jižním Pacifiku. To je akumulační zóna, ve které končí hromada plastového odpadu. Zastavíme také na spoustě neobydlených ostrovů, na jejichž plážích plastové odpadky často uvíznou. Za další 3 týdny zakotvíme ve francouzské Polynésii. Na palubě máme různorodý mix lidí. Každý úsek plavby s námi absolvují ženy 10 různých národností, které mají odlišné profese. Jsou to vědkyně, filmařky, novinářky, umělkyně, učitelky. Budujeme takovou armádu lidí, kteří chtějí něco změnit a domů se vrátit s tím, že problém plastového znečištění viděli na vlastní oči. My totiž neznáme jednu cestu, jak tohle vyřešit. Těch způsobů jsou stovky. Původně jsem si myslela, že po cestě objevíme celý plastový ostrov, který bychom případně mohli vyčistit. Na moři jsme si ale uvědomili, že plastové znečištění oceánu je tvořené hlavně mikroplastovými částečkami. Na první pohled je nevidíte, ale v každém vzorku jich najdeme stovky a pod mikroskopem jich objevíme biliony.
Posloucháte Budoucnost R. Podcast Radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.
Když bych teď se chtěl zaměřit na své podnikání a jít tou cestou toho, že z odpadu si udělám zdroj nebo surovinu, tak na co bych se měl zaměřit jako první?
Já bych se zamýšlel na tu cirkulární ekonomiku obecně, úplně na začátku. To znamená, že podíval se na ty principy, dejme tomu právě třeba ekodesign, jo, je obrovská věc vlastně. Jak třeba, když něco vyrábím, tak jak změnit můj produkt tak, aby byl souladu s ekodesignem. Tedy kam mimochodem i něco, co se hodně podporuje Evropská unie, Evropská komise vydala zvaný Green Deal, což bude vlastně soustava nějakých takových metrik a opatření, která bude hodně podporovat právě ekodesign. To znamená, že aby ten produkt byl navržený tak, aby nekončil na té skládce, ale aby byl nějaký způsobem třeba opravitelný, aby vydržel delší dobu než těch 6 měsíců, co většina těch produktů využije. Takže já bych se díval na to, jestli vyrábím dobře, jestli vyrábím dobrý věci, který má lidi zájem, vydrží to na tom trhu nějaký čas. A z čeho to vyrábím? Jestli ty materiály, z kterých používám, dejme tomu třeba primár, jako ropa brand, pak to není asi úplně optimální, jestli náhodou třeba nemůžu používat nějaký jiný zdroj, nějakou druhotnou surovinu, anebo jak to úplně změnit, jak ten produkt, dejme tomu, hodit do nějaký služby a tím v tu chvíli vlastně si můžete na ten materiál, že je váš pořád, jo, pronajímáte, dejme tomu někomu, tak si ho vlastně pro něho kdykoliv můžete přijít a nějakou část třeba opravit a zase vlastně poslat na trh.
A u těch služeb je to ta cesta k tomu, že toho vlastně nemusím vyrábět tolik, to znamená, teoreticky mi tam nevzniká ani tolik odpadu. Zisk mám z toho, že to pronajímám a ne z toho, že prodávám kvanta a kvanta těch produktů.
Je to tak, já vlastně tím, že je vyrobím, potom je dám na ten trh, tak už je vyrábím trošku jinak. Vzhledem tomu, že vím, že je budu pronajímat, tak ty produkty udělám trošku víc kvalitní, jo? Protože vím, že chci, aby vydrželi, já nevím, ne 2 roky, ale třeba 10 let na trhu. To znamená, že to už je první nějaká důležitá věc. Vytvářím prostě opravdu jako kvalitní produkt, na trhu vydržím. A potom je to často většinou navázané na to, že jsem třeba schopen z toho trhu velmi krátce ten produkt získat, opravit nějakou část, třeba nefunguje. Třeba takhle Philips a spousty dalších firm tak dělá věci, že pronajímá dokonce i přístroje do nemocnic, jo. Velmi sofistikovaný a neustále inovuje zároveň, že třeba opravdu jako v tom skeletonu toho jejich přístroje na magnetickou rezonanci, dejme tomu, tak opravdu nahradí nějaký komponenty novejma, tak aby vlastně ten přístroj byl výkonnější. Je to vlastně úplný opak, co vidíme zase u jiné společnosti s jablíčkem v logu, který sice spousta z nás má, a je vlastně tam obrácení. Vlastně ta kvalita toho materiálu nebo toho produktu vlastně klesá vlastně každou aktualizací. A nemluvím ještě o spousty dalších značkách, které mají ještě daleko hůř, mají opravdu své kazítka. Proto to je vlastně opak. Jo? Takže vlastně jsem schopen ten materiál si stále upravovat a ten produkt na tom trhu prostě vydrží další dobu.
Je tam nějaké omezení, u jakých produktů tohle můžu provozovat, tu, řekněme, pronajímací službu nebo ten pronájem toho zařízení? Vy jste zmiňoval nějaké medicínské stroje. Může to jít ale až třeba na úroveň, když to přeženu, žárovky? Že to budou takovéto úplně malé produkty, u kterých taky ale budeme platit ne tím, že si je koupíme, ale že budeme mít na nějakou dobu půjčené, pak třeba vyměníme, protože tenhle ten už dosvítil, když to přeženu.
No, ta žárovka, to je ten krásný cirkulární případ. To udělal Philips, ta služba se jmenuje Paperlux a jeho opravdu platíte za hodinu světla. A ten Philips vlastní veškerou tu kabeláž, veškeré ty žárovky vašem, dejme tomu nově postaveném nějakým domě. A když se něco náhodou rozbije, technici přijedou, opravějí to a opravdu platíte opravdu za hodinu toho světla. A navíc tam jsou ještě různý chytristiky nad tím, různý hardware, které vlastně umožňují snímat to prostředí a vlastně snižou cenu i energii. Takže to je opravdu jako win-win situace, to je dobrý pro obě strany. Takže dokonce i svět je možný mít jako službu. Takže těch věcí je opravdu celá řada.
Původně jsem myslel, že ideální stav by mohlo být vyrábět bezodpadově, ale jak vás tak poslouchám, tak by možná bylo lepší všechno vyrábět jenom na pronájem.
No, hodně vychází z toho, co ty klienti chtějí. A teď je velký trend právě toho, že klienti spíš chtějí poptávat službu, chtějí něco využívat, než aby měli tu samotnou věc. Bojíme se o tom, že to auto nepoužíváme 95% času, to, že tu vrtačku použijeme 6 minut za život a podobné věci. Nicméně spousty věcí pořád ty lidi chtějí vlastně, z nějakých určitých důvodů. Takže asi je hodně potřeba opravdu začínat u té atraktivity u těch uživatelů, co pro ně vlastně jako je atraktivní a o co by měli zájem v podobě služby. Nicméně, jak jsem říkal na začátku, obecně skvělý, když na odpad nevzniká vůbec.
Třeba pro stavební průmysl je velkou výzvou odpad z demolic. Sutí je totiž hodně, například v Česku tvoří zhruba polovinu veškerého vyprodukovaného odpadu. Další využití najde pouhá desetina této suti. Změnit by to mohl vynález Františka Poláka ze společnosti ERC Tech. Ten přišel na způsob, jak stavební sutí nahrazovat štěrk v betonu. Pro magazín Experiment o tom natáčel kolega Petr Kološ.
Nacházíme se na betonárně Skanska Transbeton.
S Bouslavem Slánským, což je specialista společnosti na vývoj a inovace, sledujeme provoz v jedné z nejvytíženějších tuzemských betonáren. Chystají se tu na zajímavou novinku.
My jsme se rozhodli, že to kamenivo, které standardně se do toho betonu dává, nahradíme stavební sutí.
Postup, který umožňuje plnou certifikaci betonu ze stavební suti, vyvinuli specialisté společnosti ERC Tech, pokračuje šéf firmy Pavel Gorecký.
Autor toho celého řešení František Polák přišel na systém míchání a postupu zpracování toho betonu, tak aby se dal veškerý odpad využít pro výrobu.
O moc dílnější není v tomto směru ani Bohuslav Slánský. Jehož firma v Olomouci s výrobou recyklovaného betonu už začala.
To know-how spočívá jednak v přípravě toho recyklovaného kameniva, to znamená ve způsobu rozdrcení té stavební suti, ale zejména teda v tom procesu výroby, to znamená v postupu samotném a samozřejmě přidáním určité nanopříměsi, která zlepšuje vlastnosti toho kamenu.
O výrobu mají podle Pavla Goreckého zájem také ve Finsku, na Středním východě, v Jižní Americe, v Singapuru a v Indonésii.
Jsou nám udělovány patenty, které jsme podali zhruba do 169 zemí. Když si dneska sedneme s kvalitní betonářskou společností, tak během týdne můžou vyrábět.
Posloucháte Budoucnost R.
Dá se vůbec něco vyrábět bezodpadově? Je to reálné skutečně nevytvářet žádný nebo téměř žádný odpad?
Spousty firm jsou velmi, velmi blíží, kdy třeba spousty plastikářských firm prostě vyrábí něco, týká na šestý už čím dál tím víc z nějakých druhotných surovin. No a když mají nějaký odpad, jsou většinou nějaký třeba zmetkový výrobky nebo nějaký prostě špatný úlisky, tak to vlastně proženou takovou jako vlastně malou jako zrtičkou, zase z toho udělají vlastně nějaký ten vstupní materiál a zase z toho vlastně na tom lisu udělají ten výrobek. Takže jim vlastně u toho vzniká hrozně málo materiálu, většinou nějaký třeba jenom palety nebo nějaký folie. Teď třeba zase přes nás vlastně prodají nějaký firmy, a z toho se třeba dělá něco jiného. Jo. Z těch palet třeba můžou udělat nějaký jiný vlastně dřevěný výrobky a z těch folí zase třeba nějaký granulát. Takže jde to, ta firma to musí trošku jako promýšlet, ale jde to.
Je to náročné investičně se do takového stavu dostat?
Mě si říkají, když přijedu do nějaké firmy, která už to vlastně dělá 30 let. Jo. Ta správná firma, opravdu správná výrobní firma, kterých je v Česku neuvěřitelné množství, tak to často už vlastně tak nějak jako intuitivně dělají. Snaží se vyhýbat tomu odpadu, protože si velmi dobře uvědomují, že ten odpad je nějaká neefektivita. A takže akorát často třeba bavíme o tom, co kde jako různě jako použít nějak drobně, ale v Česku těch firm je poměrně dost, co jsou schopný, dokonce i z odpadu, co jsou schopný opravdu dělat krásné výrobky, ať už z toho pivarnického mláta, nebo z odpadních olejů se dělá velmi kvalitní biopolymer, z toho se potom dělají asi nějaké další výrobky, potom ve stavebnictví, což je mimochodem teda jedno z největších témat vůbec, když se bavíme o odpadech, tomu opravdu vzniká asi nějakých 55% veškerých odpadů jsou stavební materiály, tak tam například se používá jako náhrada písku nebo štěrku právě recyklovaný kamenivo. To má potenciální obrovský dopad na stavebnictví.
My jsme se tak postupně dostali k tomu tržišti z odpady, k cirklu. Když mi vznikne nějaký odpad, který na první pohled není využitelný, když jsem procházel cirkl, tak jsem tam viděl odřezky vlastně z bužírek kabelů. To je pro mě věc, která by mě asi ani nenapadla někomu nabízet jako další materiál nebo materiál na další zpracování. Jak já najdu někoho, koho by to zajímalo?
Za těch asi 12 měsíců, co vlastně fungujeme, tak tam bylo spousty materiálů, který jsem byl upřímně překvapený, že našlo svýho kupce. A je to o tom najít toho správného, protože vlastně u spousty materiálů, třeba nějakých drobných, tak ta firma to může zrovna vlastně poptávat. A u tohle materiálu ta firma může mít daný technologie, pomocí které vlastně je schopná vlastně ty daný materiály zpracovávat. Jo. To znamená, že vždycky je potřeba mít to správné propojení. Vlastně. To je vlastně něco, co vlastně dělá Cirkl, že ta firma se tam opravdu registruje, zadá na ten materiál. A my máme tým odpravových expertů, který se na to podívá často jakoby i na místě. A říká si, no tak to je zajímavý, to je tohle, tyjo, pro koho by to mohlo být dobrý. Tyjo. A vlastně zkusí propojit na někoho, u koho víme, že by to vlastně pro ně mohlo být zajímavý. Zároveň se hodně hrajeme s datama, máme kontakty vlastně na tisíce firm už v Česku, na Slovensku a ve střední Evropě. A víme zhruba, že tohle ten okruh firem, že něco podobného vlastně jako zpracovává. A vlastně ten systém to automaticky rozpozná a pošle jim takovou jako negativní nabídku a oni sami už se vlastně propojí. Jo. Protože jedna věc je ten samotný materiál, a druhá věc je nějaká doprava. Když se bavíme o ústavním materiálu, tak třeba ta zemina nebo ty různý recyklát, tak opravdu musí být hrozně blízko. To musí být třeba 34 km, jinak už vlastně to neplatí a ta doprava už je hrozně potom neefektivní. Takže tam musí zapadnout vlastně spousty věcí do sebe. Ten materiál se musí hodit, ta doprava musí být vzdálený, ve správný čas to musí být a ve správné kvalitě ten materiál. Takže to je hodně o tom právě, my se snažíme na tom tržiště mít co nejvíc firem. My jsme teďka docílili nějakého, na to říkám, kritické množství uživatelů, tu kritickou masu, tak aby to začalo dávat smysl. Jo? Aby ty firmy se mezi sebou propojovaly, protože od toho stolu se to strašně jako těžce říká. My vždycky víme, jaký okruh firem zhruba. Jsme na tom třeba místě u těch firm, jako radíme jim, ale vlastně potom je potřeba opravdu to poslat na ně a oni se v tom propojí sami už, když tam zapadnou všechny ty parametry do sebe.
Už se vám stalo třeba i to, že jste paradoxně naopak, řekněme, zabránili nějaké transakci, protože vám přišlo nesmyslné, že ta firma poptávala něco, co vlastně třeba neumí zpracovat?
Tohle se nám nestalo. Velmi často tak ty firmy, řekněme, jako edukujeme v tom, aby to opravdu předávali tomu, kdo má potřebná oprávnění. Protože máme tady nějaký zákon o odpadech, máme tady nějaký oprávnění nakládání s odpady a když to opravdu v režimu odpadu už, tak ne každá firma to může přijmout. Opravdu musí mít potřebná oprávnění. Takže když třeba vidíme, že nastalo takové propojení, tak akorát si třeba často zjistíme, jestli opravdu to potřebné oprávnění mají, aby se nedostaly ty firmy do nějakého průšvihu. Ale jinak tím, že už se o to vlastně řeknou a koupí to, tak samozřejmě ta firma přemýšlí ekonomicky, tak se to kupuje s nějakým cílem s tím něco dál udělat. Takže tam většinou ten problém není.
Dobrá, moc krát děkuji, že jste dorazil do Budoucnosti R.
Já moc děkuji za pozvání.
Říká v Budoucnosti R zakladatel digitálního tržiště s odpadem Cirkl Cyril Klepek. Příště bude hostem Soňa Jonášová, ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky. Je skutečně nutné, abychom kvůli krizi kolem koronaviru upustili od takzvaného Green Deal, tedy iniciativy Evropské komise na dosažení uhlíkové neutrality do roku 2050, jak navrhuje ministr průmyslu Karel Havlíček za ANO, a co by to znamenalo třeba i pro české podniky, které se snaží zavádět cirkulární ekonomiku. Budoucnost R poslouchejte a stahujte zase ve čtvrtek v aplikaci Můj rozhlas, na webu radiožurnal.cz, ve Spotify, Apple Podcast a dalších podcastových aplikacích. Z Budoucnosti R se loučí Vojtěch Koval.
Poslouchali jste Budoucnost R.
Podcast radiožurnálu o vědě, medicíně a moderních technologiích.